Dende o Grupo Provincial do Partido Popular trasladamos o noso máis sentido pésame a familiares e amigos de don Francisco Cacharro Pardo, unha institución pola súa obra e polo seu traballo que leva desempeñado dirixindo a institución provincial e tamén dirixindo o Partido Popular. Hoxe, sen dúbida, é un día triste para toda a familia do Partido Popular polo pasamento dunha persona que fixo historia e que levou o partido ás máis altas cuotas de representatividade na nosa provincia.